Nå skal vi få høre Marianne Berg snakke om pote.
Jeg red på den grønne bølge ut I landbruket, og startet på landbruksskolen som 17-åring. Og så jobbet jeg som grisebonde noen år, så endte jeg I Setesdal som kulturarbeider, og jobbet da på Sylvartun, og I forbindelse med at jeg var der, og bodde sammen med en felespiller som heter Halvard T. Bjørgum, så kom vi til Sogndal på Landskapleiken. Jeg tror det måtte være i 1987 eller 88, tror jeg. Og da den var over, så ble vi invitert til Ragnar Vigdal. Og det var en stor ære og en stor opplevelse. Ragnar, han hadde jo, kjente jo godt igjennom musikken. Han var en fantastisk formidler av salmer, gamle toner, og få lov til å komme hjem til han og kona, jeg tror hun het Ingeborg, det jo lenge siden dette her, og komme hjem til dem, og når vi svingte inn på garen der da, og han kom ut, så bare var det rett rundt opp på hodet, så sto han der på hodet. Og det har jeg skjønt har vært en sånn vanlig mottagelsesrituale som han hadde når han var glad når han så noen andre klapp, og klemmer og sånn, han stod på hodet. Og vi hadde en fantastisk kveld, hvor vi snakket om toner og musikk, selvfølgelig, og han fortalte om livet sitt, og vi var oppe I steinbruddet, og når vi skulle legge oss, så ville han gjerne at vi skulle, han ville gjerne lese Bibelen, og han ville be for oss, og til slutt så endte det med at han lyste velsignelse, tok en hånd på hvert hode på Halvard og meg. Det en sånn opplevelse som jeg aldri har glemt, og som et sånn veldig godt minne da, her ifra Lyster. Helt fantastisk. Så det en side av meg, musikk og dans, og så det reiselyst, og så jeg lærer I sosiologi og religionshistorie.
Det var litt av en blanding, det må jeg bare si. Så egentlig så har du en slags tekning til Lyster, og det visste ikke jeg før jeg pratet med det jeg hørte foredraget ditt I dag, og det var jo gøy. Du, I dag har du haft et foredrag om poteter. Og jeg tenkte med meg selv, jeg gjerne glad til poteter selv, og et mye poteter. Det alle familien min, tror jeg. Hva det som gjorde at du ble så interessert I poteter?
Nå, jeg ble veldig interessert I potet da jeg dro som frivillig lærer til Peru. Og da hadde vi hatt en runde hjemme med I Norge med Fedon Lindberg som sa at vi ikke skulle spise potet, for da det var veldig lite gunstig. Og så når jeg kommer til Peru så, og opp I fjellene der på 4200 meter, så det det de spiser. Det det som maten deres. Og så tenkte jeg, hvordan går det an at vi ikke skal spise potet når det det de lever av der, og det ser sunne og friske ut? Og så begynte jeg å se I bøker, og begynte å erindre landbruksskolelærdommen, og begynte å se meg rundt I Norge når jeg kom tilbake, og så var det bare gjort. Altså jeg ble akkurat sånn nyfrelst potetentusiast, og så bestemte jeg meg da for at jeg skulle være med å gjenreise potetens gode navn og rykte.
Gjenreise potetens gode navn og rykte. Det var ingen liten plan for denne der frelsersturen. Reiser du rundt mange stand nå med dette foredraget ditt om poteter?
Ja. Nå jeg jo vært så heldig å få reise med Folkeakademiet I Sogn og Fjordane, og der har jeg 8 foredrag. Men tidligere så har jeg vært I bygdekvinnelag, jeg har vært I Trondheim, jeg har vært I Hamar, jeg har vært rundt omkring. Og Årnes og forskjellige steder, Setesdal. Ja, og det veldig gøy. Fordi at alle sammen som sitter I salen, de har jo en nærhet til dette emnet, men de vet kanskje ikke at det både finnes villpotet, og at den konservert på en måte sånn at den kan tåle ligge I årevis, og ei heller at den faktisk kom fra Peru, at fra Andesfjellene. Det også en kunnskap som på en måte folk ikke har. Så det veldig morsomt å snakke om det, ja.
I Østen så ikke poteta brukt på den måten som vant det I hvert fall, bare for å ta et eksempel. Det jordsmonn, det klima, hva det som gjør at poteta har på en måte fått fotfeste her og I Peru og mange skikke høytliggende land? Altså, hva denne greia der?
Poteten jo vel den veksten som vokser flest steder, altså på flest meter over havet og under havet, skal ikke under, det det eneste den ikke gjør. Men fra 0 meter og til 4800 meter kan du dyrke potet. Du kan dyrke potet nå, langt nord, I midten og langt sør. Så det en vekst som svært tilpassningsdyktig, og den den veksten I verden av våre fire hoved karbonkilder. Altså hvis vi sier ris, mel, mais, så potet nummer fire I verden av det vi bruker mest av. Og poteten bruker veldig lite vann, så derfor den også så gunstig på skrinn jord, altså der det ganske skrint og tørt. Og den har forholdsvis kort veksttid, kan ha, helt ned I 90 dager. Og det vil si at I Kina nå så dyrker de poteter imellom de to risproduksjonene. Og da øker man jo kaloriinnholdet produsert på et dekar jord I løpet av et år. Og det jo kjempeflott. For vi trenger jo 60% mer mat når vi skal fø 8-9 milliarder mennesker.
Men hva listen det med poteter da? Fra 0 til 4000 og noen meter over havet, så det forskjellige poteter som blir dyrket på de forskjellige metrene da?
Ja, det det. I Norge tror jeg ikke det så stor forskjell, men det snakker jo ofte om at mandelpoteten liker seg veldig godt litt høyere. Fjellmandel jo veldig godt kjent. Men en potet som vokser ned ved havet noe annet enn de som vokser helt oppe på fjelltoppene, skulle jeg si, eller på 4000 meter. I Peru så har familiene funnet ut hvilke potetsorter som passer, lenge før vi så en potet I Europa. De har jo dyrket potet I alle fall I 4000 år, helt som kulturplante, og den har vært med å danne store kulturer. Inka-kulturen hadde jo ikke eksistert uten potet. Det var den viktigste veksten de hadde ved siden av mais. Så forskjellige sorter har forskjellige egenskaper og passer til forskjellige områder. Også I forhold til jordsmonnet, om det tørr jord, eller om sandjord, leirjord ikke særlig gunstig da, men noen steder det jo det, og det går det også.
Nå vet jeg at det mange som forsker på at denne dyrker på dette på ymse måte. Jeg har en venninne blant annet som bruker hoggeavfall, og bare kaster poteter ned I hoggeavfall, og så tar jeg grasklipp over gjennom sommeren. Det blir da faktisk poteter til dette med.
Ja. Det veldig morsomt, det det som så gøy med potet. Har du en der du har lyst til å lage et bedd, blomsterbedd, men du har ikke noe særlig lyst til å spa, så kan du da for eksempel legge en gjerne litt grann grodd potet, legge den rett ned på plenen, eller der som du vil lage dette beddet, og dekke over med aviser som gjerne fuktet, men du lar groen stikke opp imellom de to avisene du legger over, og så legger du cirka 10 cm med jord oppå. Og når høsten kommer, så kan du ta opp de fineste potetene, og du har et lite bedd klart til å så, med planter og retter. Så du kan ha den som jordarbeider for deg, så du slipper å slite deg ut. Når du blitt pensjonist, sånn som jeg da blitt da.
Ja, yes, du sa det, du var pensjonist.
Ja.
Men du var nå, du fartet rundt med poteter liksom.
Ja, men man trenger jo ikke å sette seg ned. Det det vi må holde. Vi må holde det gående. Vi må holde det gående og berike oss selv på så mange måter med kultur og opplevelser vi kan.
Du sa da at du var her I forbindelse med en landskapslek. Fortell litt om den interessen da.
Nei, da var jeg ganske ung. Jeg var vel 16 år og egentlig veldig opptatt av Bob Dylan og protestsangene på den tiden og Joni Mitchell. Disse fantastisk flotte musikerne som levde og som lever fremdeles. Men så hørte jeg en slott fra Setesdal. Og så ble jeg rett og slett bergtatt. Så Bob Dylan måtte hvile, og jeg løp til at jeg kjøpte meg plater med det var med Osa. Det var den første platen jeg kjøpte. Sigbjørn Mernoff Osa. Og så begynte jeg å reise på Kappleiker og hadde det veldig bra. Men i Sogndal var jeg sammen med da min ekssamboer Halva Bjørgum, som da var god venn av Ragnar Vigdal. Så sånn var den. Men interessen fordi at det rett og slett, den norske folkmusikken så rik, og den så dypt forankret i en tradisjon, og den det ikke noe lettvekter musikalsk, altså den tar deg med inn i en helt annen verden enn mye annen, for eksempel popmusikk da. Så jeg elsker norsk folkmusikk, jeg liker også andre lands folkmusikk, og klassisk musikk, popmusikk, ja. Musikk bra.
Nå skal du få velge deg plåte, en sang, en melodi.
Da velger jeg meg Skjoldmøyslaget med Halvard T. Bjørgum. Det en slott.